setshwantsho sa bo16. Tafita o babalela botshelo ba ga Saulo. Setshwantsho se bona mo go Samuele wa ntlha, temane ya bo26, kgaolo ya ntlha go fitlha go ya 25. Saulo le masole a gagwe ba ne ba tswa go ya go tshwara Tafita kwa sekgweng. Bosigo ha Saulo le masole a gagwe ntse a robetse, Tafita le tsala ya gagwe e bong Abisai ba ne ba kena mo Saulo a neng a robetse teng. Abisai o ne a batla go bolaya kgosi e neng e robetse, mme Tafita a mo thiba go dira jalo. Tafita o ne a re mo go ene, Modimo o tla otlhaya botlhe ba ba tla bolayang kgosi e a itlhophetseng yone. Tafita o ne a tsela lerumo le senwelo sa metsi se se neng se le mo thoko ga tlhogo ya ga Saulo, mme a tsamaya ka tsone. E rile ga a sena go tswela kwa ntle, Tafita o ne a goa ka lentswe le legolo a thosa batlhanka ba ga Saulo a re mo go bone, ga lo aka lwa sireletsa kgosi ya lona, bonang tšhaka ya gagwe ke ye mo go nna. Tafita a re mo go Saulo, fela jaaka ke ile ka baballa botshelo ba gago, a le Modimo a baballe botshelo jwa me jalo. Ditsala, re seke ra ipusulosetsa mo bathong botlhe ba re dirilang bosula, gonne Modimo ka esi ke ene a tla dirang ipusulosetso mo go ba e tlhokang.